dia mamerina manatitra ny arahaba ombampirariny soantsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy fahatelo ny volana jolay izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana ibantoerana amin'ny vaovao izay hoentina amintsika amin'ity takariva ity ary ny akon'ny fanamasinana ho eveka any Monseigneur Jean Nicolas Rakodjona ho eveka mpanampiny diosezin'ny Morondava. Entina amintsika eto koa ny afatra izay noentiny Monseigneur Jean-Pascal Andriansoavina tamin'ny 20 ny volana jona teo ho fandaminana eto amin'ny diosezina Antananarivo mahakasika indrindra ny fisaorana ny Monseigneur Odon Maria Arsène Razanak'olona sy ny mahakasika ny fandraisana ny archeveka vaovao. Dia ireo ary izany no entina amintsika amin'ity takariva ity asainay mpanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihanam-baovao ary dia ny mahakasika ny fanamasinana ho eveka any Monseigneur Nicolas Rakodjona izay notanterahana tany amin'ny diosezin'ny Morondava omaly. Izy moa dia notendreniny iray masina François ho eveka mpanampy ao amin'nyity diosezy ity. Nandritra ny lahateny ny fandimbiasana ary dia firarintsoa sy fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana rehetra izay narotsany ho an'ity Madagasikara antsika ity no notanisaina ombienyombieny tamin'ireo izay nandray fitenenana. Anisan'ny nandray fitenenana voalohany tao anatin'ny kabary ny fandimbiasana i Monseigneur Odon Maria Arsène Razanak'olona izay archeveka emerita ny diosezina Antananarivo ka nisaorana an'Andriamanitra satria fahasoavana lehibe tokoa no narotsa no an'ity diosezy ity ka mbola afaka naniraka pretra indray ho mpiandriondry any amin'ny diosezin'ny Morondava. Araha antsika ary izay teny nataony Monseigneur Odon Maria Arsène Razanak'olona izay.
Faly misaotra an'Andriamanitra ny diosezina Antananarivo satria notsinjoviny ary novanginy ary nomeny fahasoavana manokana. Fahasoavana ho an'ny diosezina Antananarivo ny afaka maniraka misionera tahaka an'izao ary eo no maritana ahafahana mahita ny alehibe ny finoana raha efa afaka maniraka olona ny diosezy anankiray. Efa misy mompera tatia aminareo avy tany amin'ny diosezy na Antananarivo izao eveka indray ny nalainareo, nefa izahay ny faly sy mirehareha satia no tsimbinin'Andriamanitra ary no tsinjoviny ary no fidianany olona andeha ho irahana tahaka an'izao. Faly mirehareha izahay satia manam-pinoana ireo vahoaka ao amin'ny faritra Antananarivo ao, rariny moa izay satia efa 70 taona mahery zay no nahatongavan'ny finoana ka soa ihany mba afaka mizara izahay. Izay fizerana izay no mampizoro anay ary koa mampirehareha amin'izao fandrana any Monseigneur Jean Nicolas izao. Ny rarinay atany tsy olona ihany no mandeha, efa fahafoizana izay, fa ireo fomba iarahana miasa miaraka amin'ny Monseigneur Marie Fabien izay efa nanao hoe zaho izy mbola haka olona avy any aminareo. Nitao koa hoe tonga ava fanananay betsaka io, kanefa ary moa tsy mompera ihany, ao ihany koa ndreo religiosy lehilahy sy vehivavy zay efa miara-miasa aminareo aty Menabe aty. Ireo ataoko nony sarika tsy moramora ny Monseigneur Jean Nicolas ho tonga aty aminareo. Eny araka dia miombom-bavaka ary miombon-kafaliana aminareo eto Menabe ny diosezy ny arsidiosezy na Antananarivo satia tena eveka mihitsy ny nalainareo tany anivonay any ary tsy sarotra ho anay ny hanadino, fa manana havana izahay, manan'olona ihany koa iaraha-miasa amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny Monseigneur tonga aty ianao mahalala zay ilainy asa fitoriana aty andaranao milaza sy mampatsiahy aminay any atorana hoe mbola mila olona izahay, mila an'izao izahay zay vitanay no ataonay, fa tianao mihoatra kosa izahay. Ka dia izay fiombonam-bavaka sy fiombonana asa sy asa pitoriana izay no ambaranay, fa vonona mandrakariva izahay amin'izay fotoana izay.
Fanisolotena ny fivondronam-ben'ny EVK ihany koa i Monseigneur Fulgence Rabeony nandritry ny fandraisam-pitenenana ny Arahaba, ny rarisoa any Monseigneur Jean-Nicolas Rakotodon tamin'izao laharana mahEVK izay noraisin'izao, ka tafiditra ao anatin'ny firahalahiana mahEVK ao anatin'ny fivondronam-ben'ny EVK. Toy izao ary ny fandraisan'izy ireo ity zandriny ity. Arahantsika ary izay ampahany amin'ny lahateniny avy eo anivony fivondronam-ben'ny EVK izay nisolotena azy ireo Monseigneur Fulgence Rabeony.
Miarahabanao Monseigneur, ary mirahako raha mirary soa sy fahasoavana be ho anao hatrany eo amin'ny fitantanana ty vaokan'Andriamanitra ety Menabe ity, ary koa eo amin'ny fitantanana ny fivondronam-ben'ny EVK ety Madagasikara, satria de faly sy feno tamin'ny fanantenana tokoa raha izahay zay EVK rahalahinao amin'izao na azahoana EVK vaovao ato amin'ny fivondronam-ben'ny EVK any Madagasikara zao. De atorak'izay koa, faly tokoa ny fivondronam-ben'ny EVK mandray anao Monseigneur Jean-Nicolas. Fantatao tsara fa maromaro zao ny andraikitra eo anivon'ny fivondronam-ben'ny EVK mbola tsy manana mpizaka an'izany. Fatongavanao tanora manahaka izao a dia mahabe fanantenananay zokinao eo amin'ny fivondronam-ben'ny EVK eto Madagasikara. Ary ambara aminao koa fa afaliana ho anay tokoa ny mandray anao tanora ohatran'izao eo anivonay fivondronam-ben'ny EVK. Eto moa dia tsaroko hatrany ny teniny Papa François tamin'ny tanora, taorinany taratasy famporosiana nomeny ny tanora taorinany sinodiny tanora hoe mampirisika anareo tanora ho tahaka ny masina Joany Apôstôly niaraka tamin'ny Piera niazakazaka tany amin'ny fasana, ka noho izy tanora de izy ny tonga talohany teo pasa fa niandry amin'ny Piera izy vo nitotra sy nijery fa fasana foana nitsangana velon'ny Kristy. Zay koa Monseigneur Jean-Nicolas, rarinay aminao amin'ny fahatongavanao eo anivon'ny fivondronam-ben'ny EVK eto Madagasikara zao, mba hamelombelona sy hame fahavotriana anay zokinao zao fahatongavanao eto aminay zao. Ary mirary koa raha mirary mba engane anao mba ato eo amin'ny fanompoana ny tompo tahaka ny zokinao efa feno telo amin'ny telopolo taona zao mbola ampirinasa foana, mila anareo tanora ho tonga mba andray ny andraikitra sy adidy eo amin'ny fitantanana sy fiahina ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ity nosintsika Madagasikara ity.
Anisan'ny niarahaba sy ny rarisoa any Monseigneur Jean-Nicolas Rakotodon ihany koa ny Premier Ministra lehibe an'ny gouvernement, ka toy izao ny ampahany amin'izay lahateny nataony izay, sady nampanantena ihany koa izy fa hivavaka ho an'ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotodon. Arahantsika ary izay lahateny nataony izay.
Iarahaba manokana an'ny Monseigneur Jean-Nicolas, miarabanao noho ny fanamasinana anao ho EVK ny Madagasikara androany, fa indrindraindrindra ihany koa maniry ny sosiny tsara ho anao ny fitrampanjakana malagasy, avitanao ny adidy sy andraikitra miandry anao tsy eto anivon'ny diosezy ny Morondava fotsiny fa ihany koa ho an'ny Madagasikara manontolo. Hoentany fitiavana an'Andriamanitra anao, hoentany fitiavana nytandrazana ihany koa amin'izay rehetrarehetra zay miandry anao, ka ny vavahanay italohany amin'Andriamanitra dia niavitanao antsaka sy andavany ny adidy miandry anao amin'ny fantarin'izany fanjakan'Andriamanitra zany eto amin'ny nosy malalantsika.
Teo amin'ny afatry ny nonce apostolika sy ny firarintsoa izay nataony kosa dia nitodika manokana tamin'ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakojaune izy fa tsy irery akory eo amin'ny fanatanterahana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Arahantsika ihany koa ary izay teny nataony ny nonce apostolika solotenan'ny ray masina miasa eto Madagasikara izay Monseigneur Thomas Gressa.
Cher Monseigneur Jean-Nicolas, dans l'exercice du ministère épiscopal, tu trouveras beaucoup de joie et de bonheur. Il est toutefois certain qu'à côté de belles expériences, ne manqueront pas malheureusement les expériences douloureuses. Devant les épreuves, tu es appelé à l'attitude de confiance, qui n'est pas un sentiment pieux ou une acceptation purement intellectuelle des vérités de la foi, mais une attitude concrète. Elle se manifeste par la recherche de la volonté de Dieu en toutes circonstances de la vie. Celui qui fait confiance en Dieu sait reconnaître partout sa volonté, il l'accepte avec amour et l'accomplit. Sois donc le témoin courageux de la miséricorde divine pour ton peuple, pour lequel tu as été constitué père et maître, en collaboration fraternelle avec ton évêque diocésain, Monseigneur Marie-Fabien. Que ton message de la confiance en Dieu se diffuse dans le diocèse entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes à la pratique de la fraternité. Enfin, sois le bienvenu dans le collège épiscopal dont tu fais partie dès aujourd'hui et dans lequel tu prends ta part de responsabilité pour l'Église universelle en communion hiérarchique avec l'évêque de Rome, chef du collège épiscopal, et avec tous les évêques du monde entier.
Nitodika manokana tamin'ireo religiozy, lehilahy sy vehivavy, ary indrindra ny pretra ihany koa, hiara-hiasa amin'ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakojaune izy nandritra ny lahateny izay nataony. Monseigneur Thomas Gressa, nonce apostolika an'i Madagasikara.
Et vous, chers prêtres, religieuses et religieux, frères et sœurs, veuillez accueillir votre nouvel évêque auxiliaire à bras ouverts et soyez proches de lui à travers la prière et votre soutien, en particulier dans les difficultés, pour marcher ensemble et travailler en communion. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Namarana ny lahatenin'ny fandimbiasana moa i Monseigneur Jean-Nicolas Rakojaune ka nisaotra ny rehetra izy, tonga nanotrona azy niara-ny ombavaka taminy, ary mbola nohamafisiny izay fiarahandia ao amin'ny fiangonana izay ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ka hiara iombombavaka isika hoy izy aneho fiombonana sy fifankatiavana eo ampanatotosana ny asa mba ho tena eglizy miara-didiko. Raha antsika ary izay ampahany amin'ny lahateny nataony Monseigneur Jean-Nicolas Rakojaune izay evekampanampiny diosezy ny Morondava.
Misaotra noho ny fiombonam-potsika niarany aina ny fotoanandroany. Misaotra noho ny fitiavanareo a fa tsy ho adino no vinanaoviny zany hoe fitiavana zany. Vita zay ny fanamasinana, vavady ray anoizana ny fiainana maha kristianina indray. Raisiko ampinoana ary matokan'Andriamanitra aho a fa ho tantaniny rehefa izay no ny antsony moa. Tena nahatsiaro ilay voalazan'i Kristy mihitsy aho hoe raiko, raha sitrakao a alaviro ahy tika boko ty, ny sitraponao anefa no aoka ho tanteraka fa tsy ny ahy. O Masda Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa roa amby efapolo. Azo fijaliana io a fa raisina satria atolotry Kristy hoe ento ny jiogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tenao am-po ao dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo. Masina Matio toko faharaika ambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo. Zany fiadanam-po avy amin'izany a no tena hasambarana tonga lafatra, tsy mandoka, tsy ho azo n'iza n'iza na inona na inona esorina amzay mandray ni tsukan masna zay raha mampatahotra ni hoe ho anareo aho eveka dia mampatoky akosa ny hoe kristianina aho miaraka aminareo kristianina to anareo anara-panompoana ho an'ny olona iray a ny hoe eveka anaran'ny fahasoavana raisina kosa ny hoe kristianina izy ilay manao hoe tsy anareo no ny fidy ah fa izaho no ny fidy anareo ka nanendra anareo mba andehananareo sy avoka ananareo ary aretany vokatrareo sy hanomezany raiko anareo izay rehetra angatainareo a amin'ny anarako rehefa kristy no mifidy a dia ho tanteraka aneny sitrapony hoy masinda Vincent de Paul zay a raha naniraka misionerany izy hoe efa misy diantanan'andriamanitra daholo ny olona hitanareo any nataonareo voalohany hoy izy a dia maka ny fomban'ny olona efa naka ny fomban'ny tantsika aty ao tamin'ny talata sy tamin'ny alarobi efa tafiditra efa lasa zanatany menabe dia izao aty amorondava ny morondanitro ndao hiaradisika fa mbola misy piejy arahantsika manoratra ary hikatro atsika mba ho lasa asa mivaingana asapain'ny tanana araka ny voalazany nonsa apostolika teo a ny fiombonantsika ty fa tsy resa be fotsiny tsy tantara vaovao moa nefa no soratana fa izay efa nosoritany kristy iombonantsika aminy ihany izay no hamafy ny eglizy miaraty izay mikambana vato a hoe ny faindrentsika malagasy mafy sy mahery zay rehetra mitambatra fa ho tonga lafatra kosa zany fitambarana izany rehefa ampiarahana amin'ny fiombonana amin'ny kristy sy ny fahatokisantsika an'andriamanitra
anoizantsika ny vaovao dia ny vaovao eto amin'ny diosezy na ny Antananarivo a ny 20 ny volana jona lasa teo tsahivina dia nisy ny afatra izay navoaka ny monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina mahakasika indrindra ny fandaminana andreo fandaharam-potoana rehetra izay tanterahana eto anivon'ny diosezy na Antananarivo anisan'izany ny fisaorana sy fankasitrahana any monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona izay nitantana ny diosezy na Antananarivo nandritry ny 80 taona eo ihany koa ny fandraisana ny archevêque vaovao dia monseigneur Jean de Dieu Raoelson izay ho tanterahana amin'ny 23 ny volana jolay ho avy izao arahantsika ary izay afatra izay monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina evêka mpanampy eto amin'ny diosezy na Antananarivo
ry havana araka ny irindra andamina eo anivon'ny eglizy katolika apostolika romanina ary fantatsika fa rehefa feno 57 taona ny evêka dia manao taratasy fametraham-pialana amin'ny fiandraketana ny diosezy izay nankinina taminy efa roa taona lasa izay a no nanaovan'ny monseigneur Razanak'olona Odon Marie Arsène ny taratasy fametraham-pialana ankehitriny dia nankataovin'ny papa françoise ny fangatahany izany ka isaorantsika andriamanitra fa nahatotosa atsaka ny syandavany niraka ny andraketany teto amin'ny arsidiosezy izy ary nahazo tombony manokana tamin'izany isika teto amin'ny diosezy na Antananarivo tsy nitandro asasarana izy nitantana sy nampianatra ary nanamasina antsika ny andritriny 70 taona teto amin'ny diosezy samy nahazo fahasoavana avy aminy isika rehetra na pretra na religiozy ny vikaria isan'ny tokony distrika ny paroasy ny faritra ny APV fikambanana masina ny vomerana sy ny fianakaviana sy ny sambatan'olona mihitsy noho izany dia rary ny ray isika mianakavy no hiaraentana isaotan'andriamanitra amin'ny fankalazana ny eokaristy masina iny somandrakizay ny alahady fahasivy jolay 20 sy 20 amin'ny 9 maraina ka oka tsisy fankalazana sorona masina akoatran'io eto amin'ny diosezy indrindra mariana manokana ny vikaria afovoany ny vikaria manodidina ny vikaria andrefana na ny paroasy io na ny chapelle fanosorana masina hariva no azo atao. Ny faharoa dia mahakasika ny fandraisana ny arsheveka vaovao. Tian'Andriamanitra isika ka tsy avelany hiahaka toy ny ondry tsy misy mpiandry. Tamin'ny fotoana nandrenesantsika ny fankatoavan'ny Papa François ny fangatany Monseigneur Razanak'olona Odomari Arsène no nahalalantsika ihany koa fanotendrena ho arsheveken' Antananarivo i Monseigneur Raverson Jean de Dieu. Tsy tsahatra nisaotran'Andriamanitra isika noho izany fahasoavan-dehibe izany. Entanina ary sika mianakavy hivavaka ho an'io ray aman-drenintsika io dia ny arsheveka vaovao. Ankahery sy anampy azy amin'ny adidy mavesatra iantsoroany. Toy izao ary ny fandaharam-potoana ny amin'izany. Ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana jolay 23:30 no fitsenana azy. Entanina sika mianakavy hitsena azy sy aneho fitiavana, indrindra reto distrika lalovany reto dia entanina manokana mba hitsena eny an-dalana, dia ny distrika ny Manjakandriana, Ambohimalaza, Tsarasina ary Andohalo. Fa isika rehetra izay afaka no irohatra eny Andohalo ny tolakandro ny 24 ny volana jolay io. Ny alahady ny 30 ny volana jolay 23:30 kosa ny sorona masina eny Soamandrakizay fametrahany eo amin'ny fiketrahana maharsheveken' Antananarivo any Monseigneur Raverson Jean de Dieu izay iarahana amin'ny fivondroana ambeniny eveka eto Madagasikara sy ireo ankizy manerana ny nosy izay mankalaza ny andron'izy ireo. Entanina ry sika rehetra sady isaotran'Andriamanitra no hivavaka ho an'ny ray aman-drenintsika ny arsheveka vaovao.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia hiverenantsika kely ny afatrafatra izay natolotra ireo ray aman-dreny nandritry ny fanamariana ny fetin'ity onjam-peo ity satria ny ampahany tamin'ireny ihany moa no nampitaina tamintsika tamin'ny fandarantsika tamin'ny farany ka tohizantsika amin'ity andro anio ity ary satria zava-dehibe ny famizarantsika izany mba hahafahantsika mamelombelona marina tokoa ny hiraka izay atao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Arahantsika ary ny teny izay nataony lehiben'ny fikambanana Salesianina eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice mahakasika indrindra ny fomba fiasan'ny Radio Don Bosco. Mon père Innocent Bizman.
Tsy mitongirana amin'ny antoko politika ny radio satria fanabeazana. Ny fanabeazana dia ifandraisan'olona maro. Ary raha fantatrareo tsy hoe Radio Don Bosco fotsiny, fa nisy fomban'ny Don Bosco hatramin'izay na tany Italia dia tsy manavakavaka na finoana hafa na tokofa politiky hafa satria ny tazona dia mba olompenena vanina sy kristiana mendrika ny tanora ka amin'io no hoentina anareo samana ny azy manabe ary miteniteny soa manabe ny olona izany te fanabeazana fa tsy hoe mitongirana ety sero ary mahakasitraka anareo samy mitondra ny anjara borikany sy ny tarentany mahakasitraka mankatelo ary tohizo.
Fa ny firarintsoan'ireo ray aman-drenim-piangonana ihany koa anisan'izany eo anivo ny FFA na ny filan-kevitry ny fitondrana vahoaka an'Andriamanitra dia ny mba hanatotosany ny ity onjam-peo ity ny hiraka izay ampanaovina azy hatrany satria efa betsaka tokoa ny fiaraha-miasa ho an'izay fitoriana vaovao mahafaly izay ka ilaina ny manavao sy manatsara izany hatrany hatrany mba hitohizana izay asa feno fahombiazana izay. Ny filohan'ny filan-kevitry ny fitondrana vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny diosezy na ny Antananarivo.
Raha-pahina manokana ianareo fa fanahy maro no nobiazina tao anatin'izay fotoana izay ary no fa ny faharetana ao anatin'izany fanabiazana izany dia mitondra fanatsarana trany ny endrim-panabiazana sy ny vokatra nitoazana mihoatra amin'izay natena dia mba ho vaovao mahafaly ara-bakiteny no hem sita no favor etsa amin'ny haino manjery manerana nosy fa ofona na iafona ny vavao mampiorokoditra re isan'andro satria ratsy mampivoadratsy reny mihitatra sanamisimo amisika ratsy arahanasa fanarinana matotra miainga amin'nyfireniana araka ny manandrifiny tsirairay.
Amarana antsika an'izay vaovao izay dia niafatra avy amin'ny mon père Marcel Ranivomanalina izay sekretera jeneraly ny vomieran'ny eveka misahana ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Raha antsika ary izay afatra sy firarentsoa izay.
Tsikaritra amin'izany fa hatrany am-piandohana izany hoe 7 taona lasa izay ka mandraka kehitriny a dia tsy mbola nivaona amin'ny targetra napetrany sy ny iraka nankenyny fiangonana tamin'ny RDB dia ny hanabe ny olona amin'ny alalan'nytony onjapeo itony. Hanabe azy ireo amin'ny maha olona manontolo ho olom-pirenena vanona ary ho kristianina tsara. Notsaivy ny ray aman-drenintsika teo amin'ny fitarihana ny sorona masina ary ny fampianarany tamin'ny toriteny teo ny tenin'i Jesosy hoe izay manome rano mangatsika ho an'reto madinika mino areto a dia tsy ho veranjara amiko. Tsy rano mangatsika fotsiny no nomen'ny RDB fa fanabeazana, famolavolana ary fanampiana fanahy maro araka ny voalazan'ny mpitondrateny teo ihany a ny olona ka tsy ny fanampiana ara-nofo ihany na manao hoana na manao hena endrika izany a fa izay famolavolana ny olona izay a dia efa manavitra ny firenentsika ny tanindrazantsika koa zava-dehibe tokoa ny zany fandraisanareo anjara amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena izany. Izany no totosa dia tao dia tao ny ezaka nataonareo rehetra dia ny lehibe mpikambanana sy ny tale ary ny ekipa rehetra mampiodina ity radio ity. Ao moa ireo mpandraraha maharitra fa ao ihany koa ireo mpiara-miasa avy any velany a manampy amin'ny fomba maro samihafa. Koa amin'ny anaran'ireo eveka ray aman-drenintsika sy ireo mpiaino marobe araka ny afatry ny papa ray masina François izay voavy niara-nankalaza ny andro resa-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona hoe miteny amin'ny fo dia amin'ny fonay tokoa no isaorana anareo rehetra noho izany ezaka lehibe vitanareo izany. Tsapanay dia tsapanay tokoa ny asarotra ty asanareo ity kanefa dia tsy nahalala sasatra tokoa ianareo ny kely aina andro manalina tsy nitaretana mepaka koa mankahiranareo izahay ary mitondra mbavaka anareo mandrakariva.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.